ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Розпочинаємо «Європейську свободу». Її уклала і веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в програмі. Чому Європейський Союз не може стати Сполученими Штатами Європи?
Німець не може перетворитися на каліфорнійця, а француз – на вихідця з Техасу. Ми – союз незалежних держав, і всюди національна ідентичність відіграє засадничу роль.
В Угорщині запущено програму підтримки робітничої молоді.
Підприємство, яке працевлаштує молодого спеціаліста чи некваліфікованого працівника, максимум на 4 місяці уряд гарантує повернення всіх поточних витрат.
Це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Лібералізація візового режиму з Євросоюзом є пріоритетним для консульської служби МЗС України завданням, але його досягнення потребує виконання всіма дотичними інституціями своєї домашньої роботи. Так прокоментував сьогодні на брифінгу керівник департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин питання візової політики України та Євросоюзу.
Це більше міри не питання МЗС. Це питання закону про біометричні паспорти, це виконання міграційного законодавства, це питання застосування тільки ухвалення або міжнародних угод, яких ми приєднали щодо боротьби з торгівлею людьми, і таке інше. Дуже сподіваємося, що наші колеги з усіх відомств в цьому будуть далі так активно працювати, як і МЗС працював, для того, щоб отримати відповідний план дій щодо візового режиму.
Заявив Волошин, в Україні нарікають на проблеми, що виникають у процесі оформлення віз, а Європейська комісія інформує, що кількість українців, які відвідують Євросоюз, щороку збільшується. Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк наполягає на застосуванні щодо сирійського режиму 7 статті Статуту ООН, яка передбачає застосування жорстких заходів для підтримки миру і безпеки. Виступаючи сьогодні на прес-конференції в столиці Йорданії Аммані, Гейк заявив, пошук мирних шляхів вирішення конфлікту є правильним, однак ситуація продовжує погіршуватися, і ми повинні думати і про інші заходи. Британія збільшує підтримку сирійської позиції, виступає за посилення санкцій проти сирійського режиму. Ми сподіваємося, що й інші країни роблять те ж саме, незважаючи на наявність або відсутність відповідної резолюції ООН. За повідомленнями в сирійській столиці Дамаску, урядові сили за підтримки вертольотів і танків ведуть наступ на позиції повстанців у кількох районах міста. Також сьогодні президент Росії Володимир Путін на зустрічі в Москві зі спеціальним представником ООН і Ліги арабських держав у Сирії Кофі Аннаном заявив, що російська влада і надалі буде підтримувати його зусилля з урегулювання сирійської кризи. На північному сході тибетського автономного краю Китаю загинув тибетський монах, який вчинив акт самоспалення. Як повідомляє самопроголошений уряд Тибету у вигнанні, що базується в Індії, 18-річний монах Лобсанг Лозін з монастиря Гелронге підпалив себе сьогодні в день і попрямував до будівлі адміністрації міста Нгаба. 30 березня ще два ченці з цього монастиря загинули в результаті акту самоспалення. Керівництво Міжнародної федерації футбольних асоціацій FIFA ухвалило рішення задіяти в розслідуванні корупції, яка, ймовірно, мала місце під час виборів господарів Чемпіонату світу 2018-2022 років одного з найвідоміших юристів США Майкла Гарсію, який в 98-2006 роках був генеральним прокурором американського штату Нью-Йорк. Крім того, німецького арбітра Йоахіма Еккерта призначили головою справи про корупцію в футболі. Людмила?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте Європейську свободу. Згідно з новими правилами, Євросоюз нещодавно озброївся своєю дипломатичною службою і обрав Кетрін Аштон верховним представником із закордонної та безпекової політики. Однак Берлін, Париж, Лондон чи Рим навіть не припускають, що хтось за них може автономно ухвалювати рішення щодо міжнародних відносин, як, власне, і внутрішніх справ. Ідейно роз'єднана та поділена європейська спільнота не має змоги грати ролі справжнього лідера на світовій сцені. Як вважають фахівці, навіть попри побудову спільних установ, політичних об'єднань, впровадження єдиних грошей, Євросоюзові ніколи не судилося перетворитися на європейський варіант Америки, тобто на справжні Сполучені Штати Європи. З Брюсселя повідомляє Віталій Єреміця.
Чи може співдружність 27 європейських країн врешті-решт стати справжнім світовим лідером? Західні політичні і економічні експерти схильні до думки, що ні. Цей союз розділений між декількома столицями і не має дієвої централізованої влади, пояснюють вони. Однак вплив Євросоюзу, скажімо, деяких сторін його політики сусідства чи відстоювання норм демократії у світі все ж визнають. А останнім часом співдружність розпочала вкладати чималі інвестиції і у сферу дипломатії та об'єднаної європейської оборони. Директор відділу міжнародних відносин Паризької школи національної адміністрації Максим Лефебр пояснює, що саме могло б додати ваги європейській стратегії на міжнародному рівні. Потрібне бажання країн-членів, використовуючи Євросоюз, набирати ваги у дипломатичній та стратегічній сфері. Потрібні засоби та чітке бачення мети. Бажання заключається у співробітництві великих держав через інституційну систему Брюсселя. Засоби вже існують. Це спільна політика безпеки і оборони, яка наразі розвивається, так само, як і Європейське агентство озброєнь. Вага Європи збільшиться, якщо поглибиться інтеграція у цих напрямках. Паризький аналітик переконаний, що європейська співдружність протягом нинішнього століття залишиться у числі найбільших потужностей світу поруч із Сполученими Штатами, Китаєм, Росією чи Індією. Але втримати місце на цьому олімпі можна лише об'єднавшись навколо спільних інтересів. Та навіть побіжно глянувши на сприйняття Євросоюзу у різних європейських столицях, стає зрозуміло, об'єднання – це справа надзвичайно складна. Адже Франція хоче потужної співдружності, але ніколи не поступиться їй місцем, скажімо, у Раді безпеки ООН. Німеччина у цьому союзі вбачає насамперед економічну та цивільну міць. Тим часом Іспанія та Італія, захищаючи свої вузькі інтереси, без вагань можуть, скажімо, десятиліттями накладати вето на ідею єдиного європейського патенту. Тож, чи можливі, з огляду на це все, Сполучені Штати Європи? Навіть голова Європарламенту Мартін Шульц, відповідаючи на це питання європейським засобам масової інформації, каже, що такого об'єднання за взірцем Сполучених Штатів Америки на континенті не буде. Німець не може перетворитися на каліфорнійця, а француз – на вихідця з Техасу. Ми – союз незалежних держав, і всюди національна ідентичність відіграє засадничу роль. У Європі треба створити структуру, де поважатиметься національна держава. Однак націоналізм руйнує континент, але національна ідентичність для більшості європейців – це своєрідний вид захисту. Водночас треба зрозуміти, що у нинішньому світовому змаганні країна сама більше не може вижити. Seul état membre de l'Union européenne ne peut plus survivre. Базуючись тільки на національній ідентичності, країни континенту все ж ніколи не зможуть зберегти європейську соціальну модель, ні екологію, ні вберегтися від зловживань роботодавців чи трудової експлуатації дітей, додає голова Європейського парламенту і зазначає, тільки об'єднавши національну та європейську ідентичності та створивши інтегрований політичний союз, об'єднана Європа могла б створити Сполучені Штати Європи, але за самобутнім європейським зразком. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Угорський уряд втілює в життя проєкт «Трудовий старт». Згідно з цією соціальною програмою, держава надає певні гарантії випускникам вишів та молодим людям, які не мають спеціальності, закріпитися на першому робочому місці. В умовах тривалої економічної кризи угорські роботодавці неохоче працевлаштовують молодь без відповідного стажу роботи. Про ці та інші деякі нормативні нововведення на ринку робочої сили в Угорщині розповідає наш кореспондент у Будапешті Василь Плоскіна.
Угорський уряд виділив на програму «Трудовий старт» понад 10 мільйонів євро. На думку урядовців, ця сума має зіграти роль страхової подушки для роботодавців на випадок, якщо молоді люди з якихось причин не захочуть продовжити трудові відносини з компанією або будуть звільнені дирекцією як професійно непридатні. Керівник департаменту Міністерства праці Шандор Цумба підтвердив інформацію про те, що держава компенсує роботодавцю всі фінансові витрати на нового працівника. Підприємство, яке працевлаштує молодого спеціаліста чи некваліфікованого працівника, максимум на 4 місяці уряд гарантує повернення всіх поточних витрат, у тому числі оплату праці у розмірі 2 мінімальних зарплат. Від 1 січня 2012 року в Угорщині встановлено розмір мінімальної зарплати у 93 тисячі форентів або 315 євро в перерахунку. За словами Цомби, нова програма «Трудовий старт» дасть можливість працевлаштувати від 10 до 12 тисяч осіб. Згідно з даними Центру зайнятості населення, в Угорщині зареєстровано 58 тисяч молодих людей, які не можуть знайти роботу впродовж одного року. Із них 24 тисячі осіб взагалі не мають жодної спеціальності. Саме ці цифри і непокоять експертів, котрі не поділяють оптимізму урядовців щодо нової соціальної програми.
Чак аз надіон над кидиш, хоч вони аденік і летілекет.
Питання в тому, як відреагує на неї малий і середній бізнес, адже якими привабливими не здавалися нові можливості, сподіватись значних змін не слід через існування великих ризиків, спричинених економічною кризою. Вважає аналітик з питань вивчення ринку робочої сили Пітер Обершовський. Проблеми із працевлаштуванням та створенням додаткових робочих місць визнають і в уряді. В одному зі своїх публічних виступів прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зазначив, що з 10-мільйонного населення країни працюють і сплачують податки всього 2 мільйони угорців, між тим, як у сусідній Чехії приблизно з такою ж кількістю мешканців зайняті понад 5 мільйонів. Перед приходом до влади у 2010 році угорські консерватори обіцяли виборцям, що створять 1 мільйон нових робочих місць. Опозиція розцінила це як популістські гасла, кажучи, що на це просто немає державних коштів. Справді, якщо порівняти офіційну статистику, то за два минулі роки темпи зростання угорської економіки украй сповільнились, за деякими оцінками експертів, аж до рівня стагнації. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Білоруські політв'язні та діячі опозиції все частіше дістають підтримку зі Швеції, причому не тільки від урядових та громадських правозахисних організацій, але й від пересічних громадян. Днями з акцією підтримки білоруських політв'язнів виступила переможниця Євробачення-2012 шведська співачка Лорін, повідомляє Валерій Каліновський.
Лорін запросили виступити на фестивалі «Слов'янський базар», який проходить у Вітебську, де вона у гала-концерті виконала пісню «Ейфорія», що принесла їй перемогу на Євробаченні. Перед тим, як призналася співачка, вона довго думала, чи варто їй їхати до Білорусі, де править авторитарний президент, а його політичні опоненти сидять у тюрмах. Але зробила вибір на користь аматорів її музики. Єдина зустріч Лорін у Білорусі поза фестивалем була з дружиною засудженого до 4,5 років ув'язнення правозахисника Олеся Беляцького та його колегами з центру «Вясна». Багато білоруських сайтів опублікували фото, на якому Лорін обіймає жінку Беляцького Наталю Пінчук. Лорін публічно підтримала всіх білоруських політв'язнів, підписала петицію про скасування смертної кари в Білорусі та звернулася зі словами співчуття до Наталі. Я дуже сподіваюся, що все налагодиться, що Олеся скоро випустять. Бажаю цього від чистого серця. Дуже шкода, що така прекрасна сім'я розлучена. Син в одному місці, мати в другому, а батько у в'язниці. Але ви боретеся за правильні речі. Перед приїздом Лорін до Вітебська ще більший фурор у Білорусі зробили три шведи, які організували переліт через литовсько-білоруський кордон на легкомоторному літаку та скинули над Мінськом плюшевих ведмедиків з надписами «У підтримку свободи в Білорусі». Їх переліт викликав ефект майже такий, як посадка німця Матіаса Руста на Красній площі в Москві в останні роки СРСР. Тільки шведських пілотів не затримали, вони змогли безпечно повернутися додому та опублікувати відео своєї акції. Тепер КДБ Білорусі вивчає, як протиповітряна оборона прогавила цей літак. Крім того, спецслужба арештувала мінського фотографа Антона Сюряпіна, який опублікував у інтернеті знімки крамольних шведських ведмедиків. Організатор цієї акції Пер Кромвел заявив «Свободі», що це була ініціатива лише окремих шведських громадян. За ними не стояв хтось з владних структур Швеції. Ми думаємо про те, щоб щось робити, що може прискорити зміни. Якщо нічого не робиш, нічого і не зміниться. Висміюючи Лукашенка і демонструючи підтримку народові Білорусі, ми сподіваємося, що хоча б допоможемо білоруським борцям за свободу. Як розповіла Лорін перед її приїздом до Вітебська, про свою підтримку білорусів їй говорили не лише шведські правозахисні організації, але й багато пересічних шведів, які зверталися до неї через соціальні мережі. Єдине, що їм треба, більше інформації про те, що відбувається у Білорусі, та як можна допомогти тим, хто бореться за свободу в цій країні. Публічної реакції властей Білорусі на акції Пера Кромвела та Лорін досі немає.
Про те, як білоруська опозиція знайшла нових друзів у Швеції, ми почули від Валерія Калиновського з Мінська. В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко, і далі ви почуєте. Чи матиме британська економіка користь від Олімпіади?
23 з 27 опитаних висловили думку, що аж надто великого позитивного економічного впливу Олімпіада на британську економіку не матиме.
Сьогодні мандруємо до Таурміни, казкової квітки на східному узбережжі Сицилії.
Дуже гарне це містечко. Щоразу я в захопленні від його гірського розташування, оскільки згори відкривається чудовий краєвид на море, пляжі і пагорби.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети інформують про стан взаємин між Чехією і Україною, коли у відповідь на шпигунський скандал, роздутий у Києві, Прага активізувала надання політичного притулку українським опозиціонерам. Оглядачі наголошують, що головним ідеологом федералізації України в Києві виступає, як вони говорять, фаворит Путіна Віктор Медведчук. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Чеська Ліда Новини інформує, що суд у Києві засудив до 4 років ув'язнення працівника Київського заводу цивільної авіації Сергія Шкурського за, мовляв, передачу таємної інформації чеській військовій розвідці. Йдеться про те, що Шкурський нібито передавав чеським офіцерам у чеському посольстві в Києві, полковнику Зденику Кубічку та майору Петрі Новотній, документи про перспективи групи підприємств «Південний машинобудівний завод», які виробляють ракети і космічну техніку, а також деталі розробки літаків Ан-70 і Ан-178 та документацію про системи активної охорони літаків «Адрос». Згадані чеські офіцери були вислані з України. Відповідно, Чехія вислала 2 українських дипломатів із Праги. Лідери новини не виключають, що одна з причин цього шпигунського скандалу – надання Чехією політичного притулку представникам української опозиції на кшталт колишнього міністра уряду Юлії Тимошенко Богдана Данилишина. Польська Річ Посполіта розповідає у вівторок про українського фаворита Путіна, колишнього главу адміністрації Леоніда Кучми Віктора Медведчука, котрий імпонує президентові Росії не лише через стару дружбу часів перших президентських термінів російського глави, але й тому, що Медведчук за своєю ідеологією є проросійським політиком, який сьогодні намагається розкручувати у якості українського вибору ідею інтеграції України у проросійські структури на кшталт Митного союзу. Медведчук також намагається просувати сьогодні заїжджену і, як вважають більшість експертів, безперспективною ідеєю федералізації України. Газета також наводить оцінки деяких українських політиків, які наголошують на політичних суперечностях, що мали місце між Віктором Януковичем та Віктором Медведчуком. Російська «Независимая газета» також публікувала оцінки експертів, які вважають, що до реалізації ідеї федералізації України, яку реанімовано Медведчуком через кампанію «Український вибір», навряд чи коли-небудь дійде справа, оскільки жоден із українських політиків, будучи при владі, не ризикне взяти на себе таку відповідальність. Видання «Russia Profile» публікує точку зору московського політичного експерта та кремлівського інсайдера Сергія Маркова, який вважає, що поведінка Володимира Путіна під час візиту до Ялти була зрозуміла. Поводьтеся серйозно, і як результат ми вас серйозно оцінимо. Але якщо ви ведете себе як політичні малюки, ми не можемо розцінювати вас серйозно, зазначає Марков. Він також наголосив, що в Росії лише іронічно розцінюють проросійські Януковичі, не сприймають політичні ігри його влади на кшталт поспішного ухвалення закону про російську мову чи ув'язнення минулого року Юлії Тимошенко. Тут же йдеться про те, що зустріч президентів у Ялті була лише преамбулою до майбутнього більш серйозного обговорення використання енергетичного комплексу для подальшої інтеграції. Таким були деякі теми європейської преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Продовжуємо європейську свободу. До британської столиці вже почали прибувати тисячі спортсменів та інших учасників Олімпіади 2012, яка офіційно відкривається 27 липня. Тим часом дехто вже намагається порахувати, чи буде від Олімпійських ігор користь для економіки країни, розповідає Богдан Цюпин.
Лондон і у звичайні робочі дні вражає рухом, шумом та натовпами. На літо частина лондонців, звичайно ж, роз'їздиться у відпустки, але тепер їм на заміну прибудуть 16 тисяч учасників Олімпіади і сотні тисяч глядачів, а дехто стверджує, що буде мільйон додаткових гостей. Один з менеджерів аеропорту Хітроу каже, що для допомоги на період Олімпіади там залучили додаткових працівників та добровольців зі знанням понад 20 мов.
We've got 1,000 volunteers from the local community that we've specifically recruited and trained.
Ми маємо 1,000 місцевих добровольців, яких спеціально набрали і навчали, щоб вітати гостей у Лондоні. Отже, спортсменів з літака зустрічають усміхнені люди у спеціальній уніформі із усмішкою та словами: "Ласкаво просимо до Лондона, успіхів на іграх".
With a big smile saying welcome to London and good luck with the games.
Сказав представник аеропорту. Тим часом самих лондонців застерігають про очікуване перевантаження столиці і закликають бути готовими до транспортних проблем. Автомобілями у центрі столиці їздити не рекомендують. Просять віддавати перевагу громадському транспорту, а ще краще – велосипедам або навіть пересуватися пішки. Заради чого, окрім спортивного азарту й уваги цілого світу, жертвують зусиллями британці? Уряд каже, що економічна вигода від лондонської олімпіади може сягати 13 мільярдів фунтів. Це при тому, що на саме проведення ігор витрачається понад 9 мільярдів. Колишній прем'єр-міністр Тоні Блер вважає, що 13-мільярдна вигода цілком реальна, але закликає зосереджуватися не на цьому. Цю цифру можна безкінечно обговорювати, але точно те, що Олімпіади зрештою приносять фінансову вигоду. Висловився Тоні Блер в інтерв'ю британському телебаченню і заявив, що він і зараз би боровся за проведення Олімпіади у Лондоні. Тим часом агенція Рейтер здійснила опитування британських економістів, і 23 з 27 опитаних висловили думку, що аж надто великого позитивного економічного впливу Олімпіада на британську економіку не матиме. Вони вважають, що можливі лише тимчасові стимули, переважно для самого Лондона. Але, напевне, і за це британці будуть вдячні. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Уявіть собі театр, де дієві особи не актори, а блакитні води Іонічного моря та засніжена вершина вулкану Етна в оточенні пагорбі і цитрусових плантацій. Саме така панорама відкривається зі сцени грецького театру в місті Таурміна, що на східному узбережжі Сицилії. Своїми враженнями від побаченого в Таурміні ділиться Наталка Кудрик.
Давній театр у Таурміні як туристичний символ острова. Минуло більше, ніж 2000 років, а руїни древнього монумента мають багато що розказати про його творців – жителів Елади і Римської імперії. Сучасні відвідувачі блукають поміж розваленими стінами, уламками античних колон. Їх зачаровує місце розташування споруди на вапняковому пагорбі та дивовижно красива панорама, яку видно з амфітеатру. Клацають цифрові фотоапарати, але вони не спроможні охопити в одному кадрі Калабрійське та Іонічне узбережжя Сицилії. Щоб мати на згадку повнішу картину, слід повернутися на оглядові майданчики гори Тауро. На ній і розкинулося місто Таурміна, колишня грецька колонія Тауроменіон.
Дуже гарне це містечко. Щоразу я в захопленні від його гірського розташування, оскільки згори відкривається чудовий краєвид на море, пляжі і пагорби. Я люблю також гуляти його вуличками і розглядати ці маленькі крамнички з різним товаром місцевого виробництва.
Говорить одна туристка. Вулиця Корсо Умберто – центральний променад Таурміни. У вітринах туристичних лавок, як на долоні, усе культурне і гастрономічне різноманіття регіону. Хоч не хоч, око постійно зупиняється на яскравих тарілках, глечиках і всяких інших сувенірах із кераміки. Вони оздоблені орнаментами у традиційних сицилійських кольорах – жовтий, помаранчевий, зелений і блакитний. На тій же Корсо Умберто в одній майстерні працює сеньор Марко Монфорте. Він старанно виводить пензлем новий малюнок на керамічній плитці і одночасно розповідає.
Кожен ремісник-кераміст на Сицилії має свій неповторний стиль. Моя ж оригінальність полягає в тому, що перед тим, як зайнятися керамікою, я багато років працював художником, тож я переніс малярство на кераміку. Ось ви бачите мої оригінальні пейзажі на керамічній плитці, де зображені краєвиди Таорміни або ж різні замальовки з моєї фантазії.
Цим ремеслом чоловік успішно займається 20 років. Оскільки у місті велика конкуренція серед митців, тому доводиться постійно щось удосконалювати. Як каже художник, для того, щоб жила традиція, вона має оновлюватися щодня. Традиції художньої кераміки розвивалися на Сицилії тисячоліттями завдяки впливу різних культур. Кольорові комбінації і декоративні мотиви переважно арабського походження. Розмальована кераміка не лише для туристів. Жителі міста прикрашають ремісницькими виробами свої помешкання. Тому не тільки вітрини магазинів, але й заквітчені балкончики і тераси Таурміни демонструють чужинцю багату керамічну культуру регіону.
Sei troppo dispettosa, tocco mia, casco roletto sommi in sonno a chia. Si brutta andà la faccia in talo codi, amara codi vigia di mogliere.
Європейська свобода добігає кінця, її вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі. Нагадую, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».